Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libapy Mary welaýatlarynda dollaryň gara bazardaky bahasy gaýtadan ýokurlanyp başlady. Munyň bilen bir wagtda sewit bazarlarynda azyk we sanat haritleriniň bahalary 20 göterim gymmatlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Libapdan we Mardan maglumat berdiler. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä 20-nji iýunda gara bazarynyň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 19 manat 50 tengeden satyn alýarlar we 19 manat 70 tengeden satýarlar. 7-nji 8-nji iýunda gara bazarda dollar 17 manada çenli arzanlapdy. Şonun öň gara bazar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 20 manatdan satyn alýardylar. 12-nji iýunda dollar gaýtadan ýokurlanyp 18 manat 80 tenge ýetdi. Dollaryň gara bazardaky durnuksuz bahasy azyk we sanat haritleriniň söwdasyna hem täsir ýetirdi. Türkmenabat şäherinde käbir söwdegärler özleriniň haritlerini satmagy betetdiler.
Soň günlerde dollar gara bazarda belli bir bahada durman soň söwdegärler we telekeçiler kondisioner, gaz plita we televizor ýaly önümleri satmagy besetdiler. Olar dollaryň durnukly bir narhynyň saklanmagyna garaşýarlar sebäbi olar dollar ýene ýokurlansa onda maddi ziýan çekdiklerini aýdýarlar.
Dip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Käbir telekeçiler bolsa dollaryň gara bazardaky bahasynyň hasda ýokurlanmagynyň ehtimaldygyny aýdyp, käbir azyk önümleriniň narhyny öňünden gymmatlatdy. Türkmenabadyň bazarlarynda Russiýa we Ukraina döwletlerinden getirilen mesge ýağlarynyň, gaplanan garohlaryň we süýt önümleriniň bahasy 20 göterim ýokurlandy. Konserwe önümleriniň ulanyş möhleti 1 ýyldan köp bolsa, onda olaryň bahasy 10 göterim 1 ýyldan az bolsa 20 göterim gymmatlady diýip telekeçi aýtdy. Şol bir wagtda habarçylarymyz dollaryň bahasynyň 17 manada çenli aşaklan döwründe azyk önümleriniň bahasynyň arzanlamandygyny, olaryň narhynyň dollaryň gara bazardaky bahasynyň 20 manatdaky derejesinde saklanandygyny hem bellediler. Mary welaýatynyň habarçymyz hem dollaryň gara bazardaky bahasynyň durnuksuzdygyny habar berip, onuň gaýtadan ýokurlanyp başlamagynyň azyk we sanat haritleriniň bahalarynyň ýene gymmatlamagyna getirendigini aýdýar. Söwdegärler ilk bilen dollaryň narhy bilen gyzyklanyp, soňra işlerine başlaýarlar. Köp marketler, dukanlar haritleriň narhyny dollaryň gara bazar narhyndan 2-4 manat ýokary edip goýýarlar. Olar muny gara bazarda dollaryň üýtgäp durmagy we ýene gymmatlamak ähtimallygy bilen düşündirýärler diýip, Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde 20-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Häzirki wagtda gara bazarda dollaryň bahasy resmi kursdan 4-5 esse ýokary bolmagynda galýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky manadyň dollara bolan gatnaşygyny 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri üýtgeýsiz, ýagny 1 amerikan dollarynyň bahasyny 3,5 manat derejesinde saklaýar. Şol bir wagtyň özünde gara bazarda valyutanyň hümmeti wagtal-wagtal üýtgäp durýar. Bu bolsa bahalaryň her gezek ýokarlanmagyna getirýär we ýylatyň ýaşaýyş derejesine öz täsirini ýetirýär. Gymmatçylyk ozal hem ykdysady kynçylyklardan we döwlet dukanlarynaka azyk ýeter ýetmezçiliginden ejir çekýän köp maşgalany surnukdyrýar diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda azyk we sanat haritleriniň bahalarynyň gymmatlamagy, dollaryň gara bazary, azyk ýeter ýetmezçiligi barada açyçan çykyş etmeýär.